Máme hosty.
Příjemné dopoledne přejeme. Vítám tady dopravního pilota Richarda Santuse. Dobrý den.
Dobrý den.
A také stíhací pilotku Kateřinu Hlavsovou. Pěkný den, Kateřino. Oba jste spíše v oblacích a létáte i v běžném životě soukromém v oblacích anebo pevně nohama na zemi.
Dáma má přednost.
Chudák.
Tak v běžném životě tak maximálně v aeroklubu zatím.
A vy, Richarde?
No, já někdy mám vzletné myšlenky, takže si myslím, že i když zrovna nejsem ve vzduchu, tak si někdy připadám na zemi, byť fyzicky stojím ve vzduchu, byť fyzicky stojím nohama na zemi.
Já jsem vás bohužel nemohla vidět na aviatické pouti, která před 14 dny vypukla a skončila také v neděli odpoledne nebo v podvečer na pardubickém letišti, ale lidé si pochvalovali, i když bylo velké vedro, vy jste tam oba účinkovali, můžete na to zavzpomínat? Tak, prosím, Kateřinu.
Tak já jsem tam přímo neúčinkovala, já jsem tam byla spíš jako, jsme pomáhali organizaci a zajišťovali jsme tam vyhlídkové lety, já konkrétně.
Aha, a byl zájem o vyhlídkové lety?
Byl zájem o vyhlídkové lety, ale bohužel, protože ten program začíná až po 12. hodině a končí kolem 5. hodiny, tak a my můžeme lítat tak od 9 hodin právě do začátku toho programu a potom až po programu. A lidi právě chodili až na ten program a měli zájem o ty vyhlídky bohužel až pozdě, když už se vlastně nedalo lítat. Tak vlastně ten největší zájem byl kolem té 11. hodiny a to už vlastně ty vyhlídkové lety byly až dokonce vyprodány a málo komu se chtělo počkat až vlastně po skončení toho programu.
A byli lidé nadšení potom, když vystupovali z toho letadla nebo naopak? Co vás třeba překvapilo z těch jejich reakcí?
Tak já si myslím, že určitě byli lidi nadšeni, jako málo kdy se stane, že by se někomu ten vyhlídkový let nelíbil, protože lidi většinou, co mají zájem, tak už někde letěli, nebo prostě chtějí vidět Pardubice z výšky a určitě se jim to moc líbilo.
A pro vás to byla taková procházka růžovým sadem, takový vyhlídkový let?
No, vyhlídkový let, my jsme právě zajišťovali ty vyhlídkové lety, takže někde byl prostě problém, že prostě dát dokupy obsazení toho letadla a lidi museli třeba čekat a samozřejmě, jak bylo vedro a byly tam malé děti, tak někde prostě lidi už byla s nima těžší komunikace, těžší domluva.
To vedro bylo nepříjemné, ale horší by byly mraky a déšť. To byste potom nemohli vzlétnout vůbec.
Já si myslím, že na tu aviatickou pouť nejlepší by byla nějaká vysoká oblačnost, aby nesvítilo třeba sluníčko do očí, do obličeje a lidi, že by z toho měli větší zážitky než takhle s tom vedru.
Mm-hmm. Richarde, vy jste se tam předvedl na jakém letounu?
Já bych jenom upřesnil a doplnil, my jsme oba členové Východočeského aeroklubu Pardubice, ten spolu pořádá tu aviatickou pouť každý rok vlastně od začátku, od toho roku 90. Já osobně jsem lítal na letadle Avia BH5, to je vlastně dneska dá se říct nejstarší lítající letadlo na českém nebi, je to přesto, že to je poměrně čerstvá novinka. To letadlo vzlítlo vlastně před rokem poprvé po kompletní rekonstrukci, ale dneska si myslím, že to je skvost na českém nebi. Potom tam byla taková velká skupina sportovních letadel, která na obloze nakreslila 18, tak já jsem byl v prostřed té osmičky.
Mm-hmm. To jsou takové věci, které jsou spíše střípky, takovými perličkami v tom vašem běžném provozu denním. Je to pro vás příjemné zpestření? A nebo jste měl taky trošku strach, že by se to nemuselo povést?
No, před tu aviatickou pouť každý rok předcházejí určité stresy, protože to letiště Pardubice má smíšený provoz vojensko-civilní, ty předpisy nás čím dál tím víc skličujou. Spoustu věcí se nenechá udělat dostatečně dopředu, takže se to nakumuluje před tím víkendem, čtvrtek, pátek je nejvíc práce, zjistí se, co všechno není hotový, pak to člověk prostě v nedostatku času nějakým způsobem dá dohromady, tak to je ta nepříjemná stránka toho leteckého dne a to příjemné je, když se povede to letecké číslo a když pak člověk vyleze z toho letadla a vidí, že ty lidi tleskají.
Hmm. Vy jste stíhací pilotka, vy jste dopravní pilot, je to asi velký rozdíl, když byste si měli vyměnit tu práci a vy byste si sedla do dopravního letounu a vy do stíhačky, zvládli byste to? Kateřino.
Tak já doufám, že bych to zvládla a ta práce dopravního pilota to je spíš nějaké lety na další vzdálenost po trati a je to spíš o tom, o nějaký další době strávané v letadle a samozřejmě se lítá i do ciziny a je to o té korespondenci anglické a je to spíš náročnější na ten čas, že ho tam máte od, já nevím, od jednohodinových letů až po třeba 12-hodinové lety a jako to si myslím, že už je třeba náročnější.
Ale tak když byste to měla třeba srovnat, abychom tomu my, kteří neřídíme letadla, běžně rozuměli, že byste si přestoupila z jednoho auta do druhého?
Tak já bych se teď nechtěla teda přestupovat, protože si myslím, že pro mě pořád strávená hodina ve vzduchu nějaké akrobace nebo něčeho podobného je mnohem příjemnější, než když bych tam měla sedět třeba 8 hodin. A to nemluvím o nočních letech, kde vlastně, nebo když je to let v oblačnosti, kde vlastně člověk ani nemůže prostě se kochat tou krásou.
No tam musí bezpečně dopravit letoun pěkně na zemi se všemi nocležníky nebo se všemi turisty. Vy, Richarde, stejná otázka?
No já, my lítáme na podobných rychlostech, protože Katka, co jim lítá, zatím pozvuková letadla Albatros, ty rychlosti jsou podobné. Nicméně my v práci samozřejmě účelem je ty lidi co nejméně vystrašit, to znamená s nimi neklepeme, ani s nima nelítáme hlavou dolů, takže je to nuda ve srovnání s tím, co lítá Katka. Samozřejmě letadlo, s kterým lítá ona, jsem nikdy neřídil. Kdyby mi do toho někdo posadil, tak jak se znám, omylem odhodím nějaký bomby nebo odpálím rakety a bude z toho průšvih. Takže
není to jen tak.
Řízení jako letadla, jako takové aerodynamické řízení je stejné. Ale ovládání těch systémů je úplně jiné a tam je vlastně potřeba vidět ten největší rozdíl.
Mě bude zajímat po písni to, jak trávíte běžný pracovní den a také samozřejmě nezapomeneme v této hodině na velmi dobrodružnou cestu historickým letadlem na Severní pol, kterou absolvoval právě dopravní pilot Richard Santus.
Máme hosty.
Ve studiu stíhací pilotka Kateřina Hlavsová a dopravní pilot Richard Santus. Pokud máte jakýkoliv dotaz na naše návštěvníky, můžete se ptát samozřejmě na telefonu 466 500 616. Pokud si všimneme blikání, tak hned telefon bereme. Říkala jsem, že si tady tak trošku řekneme, jaký je váš běžný pracovní den. Opět dáme přednost Kateřině, když byste to měla tak nějak hodně shrnout.
Takže můj běžný pracovní den, když to pojmu od pondělka do pátku, tak my většinou lítáme pondělí až čtvrtek nebo úterý až pátek.
Ještě kde bychom měli říci?
Já patřím pod leteckou základnu Náměšť nad Oslavou, ale v současné době jsem převelena do Pardubic a tady vlastně probíhá ten počáteční výcvik toho stíhacího pilota.
A vy jste jako voják?
Já jsem jako vojenský pilot, ano. A vlastně ten týden nebo ta příprava na létání začíná vlastně přípravou jeden den v týdnu nebo před začátkem toho letového týdne máme předletovou přípravu, kde vlastně se připravujeme na úkoly, které budeme provádět v tom následujících dnech nebo v tom následujícím týdni a potom létáme buď to v ranních nebo v odpoledních směnách, to znamená, že ranní směna létání začíná v 9 hodin a končí ve 3 nebo ve 4 hodiny odpoledne a potom ta odpolední, to je vlastně, aby jsme mohli lítat i za podmínek v noci a to je zas od těch 4 nebo od 3 hodin a končí v 10 nebo v 11 hodin vlastně už za tmy. A pak vlastně, když začne ta letová akce daný den, tak je úvodní briefing, kde vlastně se dozvíme nějaké informace o počasí, je tam vlastně koordinace s řízením letového provozu s věží a vlastně domluvíme se, jaké úkoly budeme lítat, jaké prostory budeme využívat, protože to naše létání je spíš o létání v prostoru než po tratích, to znamená, že my využíváme prostory přilehlé kolem Pardubic a potom vlastně v 9 hodin startujeme na první lety.
A jsou to všechno cvičné lety?
Jsou to všechno cvičné, výcvikové lety a většinou stihneme tak 3 až 4 lety za den. A to znamená, že vlastně ono takhle, když se vezmete, že je to zhruba 50-minutový den, 50-minutový let, tak ono to takhle vypadá, že toho za stolik nestihneme, ale když jsou třeba 3 až 4 50-minutové lety, tak s tou, než já se na ten let připravím a zase než ten let ukončím, tak to vlastně zabere celý ten den a nemám mezi tím kolikrát ani jako čas na to se někde pořádně napít nebo dojít se na záchod. Je to prostě všechno tak na sebe navazuje, že se to tak těžko dá stíhat.
A kolik vás tam je celkem, těch stíhacích pilotů?
Nás je teď výcviku celkem 9.
A všechno? Vlastně. Muži kromě vás?
Ano, teda co se týká těch stíhacích pilotů, ještě tam máme jednu ženu, která teď začala letat na vojenských dopravních letounech a jinak teda tam jsou samý muži.
A jakou školu jste vystudovala?
Vystudovala jsem Univerzitu obrany v Brně.
Ano.
To je vlastně vojenská škola.
A pak jste na to navázala ještě?
Tam vlastně už, to je vlastně 4letý obor bakalářský a v posledních 2 letech jsme vždycky na jeden semestr chodili lítat do Pardubic, tam vlastně tomu předcházel výcvik na letounech Z-142 Zlín, které právě jsou i v těch aeroklubech.
A to jste byla vždycky ve společnosti jenom samých kluků, studentů,
no ano.
Teď posléze mužů pilotů. Hýčkají si vás, jste taková drobná blondýnka?
Tak hýčkají se mě, tak určitě na mě nejsou nějak sprostí, nebo jako ke mně nejsou hrubí nebo vulgární, ale jako zase jako prostě ten přístup nemůže být nějak jako odlišný.
Musíte zvládnout všechno stejně jako
přesně
oni.
Přesně tak.
Richarde, váš běžný pracovní den, vy to tam máte hodně složité na směny, vím, že nám dalo práci i získat vás pro náš pořad, protože stačí třeba jedna zpráva, že musíte na ten daný let nastoupit a všechno je jinak.
Já jsem právě přemýšlel tady v mezičase, co Katka mluvila, co vlastně řeknu o svým běžným pracovním dni a každý den je jiný v mé práci, ale teď ten poslední týden minulý, tak ten se dá říct, že byl relativně monotónní, protože jsem letal pro jednu společnost, která má základnu v Portugalsku. Měli jsme tam taky směny odpolední, ranní. My jsme naštěstí fasovali tu odpolední směnu, to znamená, že jsme nemuseli vstávat. První let byl odlet ve 16 hodin z letiště z té základny, která se nachází v severovýchodním Portugalsku, jmenuje se to Braganza a letí se přes jedno letiště do Lisabonu a zpátky, takže to je vlastně ten poslední týden celý tímhletím způsobem, jinak 14 dní zpátky byl každý den úplně o něčem jiném. Já když mám volno, tak se věnuju třeba tomu malému létání aeroklubovému, nebo třeba hře na trumpetu, anebo sportu.
A počkejte, ale tak jste zaměstnanec něčí?
No, já jsem kmenově u jedné pražské společnosti jako zaměstnanec, jako dopravní pilot. A kromě toho ještě létám part-timeově, to je takový klasický český termín, ani nevím, jak se to řekne česky, na vedlejšák
no,
ještě
no,
u jiných
no, no.
společností. Aha.
To znamená, že oni, když vám zavolají a řeknou, máme pro vás job, tak...
Tak já řeknu, já věším prádlo, nebo mám třeba naložený maso, tak bohužel...
A nebo právě mám hodinu na trumpetu.
Nebo mám hodinu na trumpetu a... Já jsem rád, že to je v téhleté fázi, že si člověk může vybrat, jestli tam jít nebo ne, ale lety, které jsou dopředu prostě v letovém řádu a kde jsme napsaní jako posádky, tak prostě přesto nejde vlak a když mám volno a někdo mi v tom volnu zavolá, jestli můžu nebo nemůžu, tak já už mám to zařízený, takže můžu říct, že ne, což se mi líbí.
Ale jinak jste byl někdy zaměstnancem letiště, nebo jak to tam funguje ti piloti,
no,
kteří jsou běžně?
No, ten vývoj dopravního pilota je stejný, když prostě nastupujete jako mladý, neskušený borec u nějaké letecké společnosti, tak si nemůžete vyskakovat, že jo, tam prostě jste jeden z mnoha a prostě děláte to, co se vám řekne. Není tam volný čas, není tam prostor pro práci loktama, jak já říkám. No postupně, když člověk získává zkušenosti, tak potom získává i na ceně pro ty letecké společnosti a může si víc vybírat. Takže ten vývoj si myslím, že je u každého stejný.
No vypadáte spokojeně.
Máme hosty.
Pojďme si na chvilku zalétat v historickém letounu. To je asi láska pana Richarda Santuse. Je to tak, říkám to správně, historické letouny a let v nich, je to vaše životní láska? Je to to, co byste třeba i na důchodu chtěl dělat, i třeba opravovat nějaký ten historický letoun, nebo vás zrušuje spíš jenom ten let?
Opravovat letadla, na to si myslím, že nemám zručností manuální. Na to jsou potřeba zkušenosti z jiného soudku, které nemám, ale historická letadla si myslím, že je poslání nás, kteří se kolem toho motáme, je naše poslání je uvádět do provozu, je udržovat letu schopné, aby jsme byli schopni předvést hlavně teda na leteckých dnech nebo na výstavách, co dokázali naši předkové a ukázat, že my zase naopak dokážeme ten jejich odkaz udržovat v provozu. Byť jsou to někdy opravdu náročné záležitosti, dát dohromady motor z roku 1920, který byl v dezolátním stavu, vyrobit nové součástky, jsou to tisíce a tisíce pracovních hodin. A já jsem ten, který třeba na to nesáhnul vůbec v té dílně, ale pak mi to svěří. Těch 19 tisíc pracovních hodin krát spoustu milionů v korunách, abych s tím letěl. Takže já to cítím jako velkou poctu a na druhou stranu zodpovědnost. A mám radost, když teda v poslední době se daří ta historická letadla vidět znova na obloze.
Vy jste letěli v L-200 Morava, v letounu L-200 Morava. Jak je to staré letadlo?
Tohleto letadlo je z 50. let, myslím, že konkrétně tenhle stroj je přesně 50 let starý. Doletěli jsme s ním na ten severní pól a zpátky. Bylo to vlastně kvůli tomu právě, že to letadlo, že mu je 50 let, tak jakoby na oslavu 50. toho letadla se právě s tím letadlem letělo na ten severní pól.
A byl tam nějaký kritický okamžik, kdy jste si říkali, tak takhle už to nepůjde, radši to obrátíme a jedeme domů?
Takhle kritický okamžik nebyl v žádném případě. My jsme čekali daleko horší chvilky, hlavně co se týče počasí, že budeme muset přeplánovávat a oblétávat a nadlétávat nebo podlétávat. Nic se nestalo, protože bylo celou dobu jasno. Až na ten severní pól a zpátky na Špicberky, to nikdo nečekal. To byla veliká klika. Menší technické komplikace se vyskytly, ty jsme byli schopni odstranit na Špicberkách, tam jsme měli pronajatý hangár zateplný, takže 2 dny jsme tam pracovali na tom letadle, aby bylo perfektně připravené pro tu závěrečnou etapu na pól. Fungovalo bezvadně.
Na pólu byli jste, všechno v pořádku, je tam.
Pól tam, jo, tak něco tam je. To, co víme, nebo to, co nám ukázala GPSka, vypadalo jako pól, protože tam se začaly komíhat ty poledníky. Je to vlastně jediný důkaz toho, že jsme byli na pólu, že žádný praporek tam není, ani žádná kupička nebo něco, protože to se pořád hýbe, ten pól je na kře ledové, ta cesta je asi rychlostí 3 km za hodinu, takže ani parta, co tam byla třeba před náma pěšky, jakože tam teď je docela čilý provoz, teď ne, ale v těch jarních měsících, tak i kdyby tam píchla praporek třeba včera, tak už ho nenajdeme.
A vy jste tam letěl s kolegou, který myslím je automobilovým závodníkem, čili vy jste byl tím pilotem?
Ne, to je jinak. Petr Bolt je bývalý automobilový závodník, zjistil před 10 lety, že mu chybí adrenalin, když přestal závodit, tak se dal na lítání. V tom lítání i přesto, že je to prostě muž v nejlepších letech, tak se vypracoval až na pilota právě letadla L-200 Morava. Tady ten konkrétní stroj on vlastní a celý ten nápad vymyslel. Takže piloti jsme byli oba dva a společnými silami jsme teda toho pólu dosáhli.
To by mě zajímalo, kolik takový letoun může stát, třeba konkrétně tenhle ten L-200 Morava, jakou má hodnotu?
Hodnota konkrétně tohohle stroje podle mého názoru stoupla trochu po té, co dosáhl severní pól. Si myslím, že kdyby třeba ho dal někdo do dražby, tak
medializace,
spíš,
pochopitelně.
Spíš ho koupí než jiný kus někdo, nějaký sběratel nebo nadšenec, protože je pravdou, že to je jediný pístový aeroplán široko daleko, který byl nad severním pólem, tak to třeba má nějakou hodnotu v dražbě. Ale jinak jakýkoliv jiný kus v tomhletom technickém stavu si myslím, že by se dal koupit tak od 1,5 milionu až do 2,5 milionu korun.
Je to asi drahý koníček.
Ta kupní cena je jedna věc a druhá cena...
Ta se
mě
nezdá, právě ta kupní cena, to jsem si myslela, že to bude mnohem více, ale spíše udržovat ten letoun.
No právě, že udržba je ta druhá věc a pohonné hmoty, přistávací hangárovací poplatky, potom udržování kvalifikací leteckých, to stojí peníze a tak dále, takže to prostě, když se to nasčítá, tak jak říkáte správně, je to drahý koníček. Hmm.
Tak ještě poslední věc k tomu, jak vy jste zase říkal, drahé poplatky při tom přistávání. Organizace trvala dlouho, nebo všichni byli na těch přistávacích plochách, kde jste měli namířeno, spokojeni s tím vaším záměrem a byli rádi, že jste si je vybrali? Jak tohle to funguje?
My, nebo Petr, ani já jsme to nijak nemedializovali předtím, protože to ani nebylo potřeba. Petr vlastně zajistil sám financování celého projektu, takže to, co bývá obvyklé, že sponzoři chtějí medializaci, tak to prostě nebylo na místě, takže to nikdo nevěděl. My, když jsme prostě přistávali po těch letištích, tak koukali prostě na tu samolepku, že letíme na severní pól a ptali se, jestli letíme tam nebo zpátky, nevěděli o tom nikdo. Snad až na těch Špicberkách, kde jsme to museli dopředu velice dobře zajistit, tak tam se o tom vědělo a jinak se o tom nikdy nevědělo.
A to jste nemuseli mít nějaké povolení i třeba tady od našich úřadů, že se můžete vydat s takovým letounem?
Od našich úřadů nebylo povolení. Povolení nutné bylo od ruských úřadů na přistání na těch polární základně a potom od norského úřadu pro civilní letectví, abychom se mohli pohybovat v té oblasti vlastně severně od Medvědího ostrova, která vlastně podléhá speciálnímu povolení. Tam třeba jednomotorové letadlo vůbec nesmí.
Takže to nebyl žádný problém, když jste jim dali vědět dopředu?
No,
já jsem si myslela, že právě zvláště v takových vojenských prostorách, že to vůbec není přípustné, něco takového.
To je spíš země nikoho tam nahoře. Není to otázka toho, že byste narušovali nějaký prostor, ale spíš otázka toho, že když se něco stane, tak je tam problematické pátrání a záchrana. Takže to je jediný důvod, proč se tohle musí žádat. Musí se o vás vědět, že tam jste v tom prostoru, kde se momentálně pohybujete, aby v případě ztráty spojení nebo ztráty signálu z radaru, aby mohli včas a účinně zasáhnout.
My se tady občerstvíme trošku a za chvíli budeme zase pokračovat v našem povídání.
Máme hosty.
Pořád tady ještě létáme a do 11. hodiny létat budeme společně se stíhací pilotkou Kateřinou Hlavsovou a dopravním pilotem Richardem Santusem. My bychom ještě, Richarde, měli završit ten váš let na severní pól. Paní posluchačka nám telefonovala, gratuluje k tomu úspěchu velmi a ptá se, kolik kilometrů jste celkem uletěli a kolikrát jste museli plnit palivo.
Především děkujeme za gratulaci, počítal jsem to mezi tím, už jsem to zase zapomněl, tak jsem si to osvěžil, 9,5 tisíce kilometrů celkem to bylo. Plnili jsme asi 7krát.
Mm-hmm. A vždycky to bylo bez problému?
Bez problému to nebylo. Na první zastávce v Oslu, paradoxně veliké mezinárodní letiště, tak jsme tam přiletěli a on se jim rozbil výdejní stojan. Takže jsme museli se zbytkama paliva letět na jiné letiště, to se jmenovalo Fagernes. Takže tam jsme naplnili úspěšně, pak to šlo bez problému až na vlastně ten severní pól, kde jsme kousek pod polem přistávali na ledové kře, kde jsme měli připravené sudy s benzínem a tam to bylo komplikované tím, že jsme nesměli vypnout motory, takže jsme tankovali za chodu motorů v tom mrazu.
Pane, a je tam to palivo trošku jiné než pro ty současné letouny?
Rozlišují se dvě základní paliva letecká. První je kerosin, to je pro proudové motory a druhé je pro pístové motory, tomu se říká normální letecký benzín, nebo zkrátku má avgas, takže náš byl ten druhý případ, lítáme na avgas, protože to expediční letadlo bylo pístové. Avgas v těch končinách právě nahoře prostě vůbec není k mání, tak jsme si ho tam museli nejdřív nechat dovíst lodí, takže ta příprava trvala asi půl roku před tím samotným letem, se na tom intenzivně dělalo, takže jsme si vlastně museli předzásobit ty naše jednotlivé zastávky tím palivem.
Vy jste říkal, že váš kolega vlastnil toto letadlo, nebo vlastní L200 Moravu. Vy nevlastníte žádné letadlo?
Já nevlastním žádné letadlo, protože nemám na to, si myslím, dostatečně finanční prostředky. Ani to nepotřebuju.
Ani zase netoužíte ještě potom.
Já nevím, já mám toho lítání i bez tak hodně, bez toho, abych nějaké letadlo vlastnil. budoucnu samozřejmě, kdyby třeba se okolnosti změnily, tak člověk by chtěl vlastnit zřejmě nějaký historický stroj, který má historickou hodnotu, ale to je v nedohlednu.
Kateřino, vás se nebudu ptát na to, jestli byste toužila mít doma takovou malou stíhačku, ale spíš taky historické letadlo. Projela jste se nebo proletěla někdy takovým strojem? Je to určitě obrovský rozdíl.
Tak já konkrétně žádným historickým letadlem jsem nikdy neletěla, i když tam možnost byla proletět se historickým větroněm, nicméně jsem té příležitosti nevyužila. A
vy jste pro ty moderní, prostě pro ty moderní stroje.
Jsem pro ty moderní, ale tak nebylo by asi špatné se někdy něčím takovým starším proletět. Hmm.
Vy jste říkala, že trénujete hlavně teď tady na pardubickém letišti, máte tam dobré podmínky?
Tak tady jsou velmi dobré podmínky pro výcvik, protože ta pardubická základna, to je vlastně výcviková základna a jednak tam cvičí nás na těch proudových letounech L-39 Albatros a také tam probíhá výcvik vlastně od začátku vlastně těch studentů z Univerzity obrany, tak na těch zlínkách Z-142 a potom dále i dopravní letectvo na letounu L-410 a vrtulníkové letectvo na vrtulníkách MI-2. Mm-hmm. A ještě tam teď asi poslední rok nebo dva probíhá výcvik na vrtulníkách Mi-17, které jsou vlastně momentálně v Přerově na základně.
Čili i na vrtulníku nebo ve vrtulníku umíte letat?
Ne, jsem přímo jako na těch proudových, ale máme tam právě i vlastně piloty, kteří se cvičí v tom pošátečním výcviku na těch všech, na dopravních i na těch vrtulníkách.
Vy jste říkala, že v podstatě od pondělka do čtvrtka, že si nestihnete pomalu ani dojít na svačinu nebo na záchod, že je to velmi náročné ten výcvik. A k čemu směřujete? Až budete dostatečně vycvičená, tak co bude?
Tak teď vlastně se cvičím na ty základní úkoly bojového použití a vlastně to předchází tomu, že pak se dál budu cvičit přímo na základě náměšť nad Oslavou a do budoucna vlastně vyhlídkově bych se měla připravovat na výcvik na letounu L-159 Alka v Čáslavi. No a já doufám, že třeba jednou bych se dostala i na Gripeny, ale to je prostě ještě otázka několika let.
A A kolik vám je, mohu se zeptat?
Mně teď bude 25 let.
Je tam nějak omezen věk, dokdy může pilot provozovat takovouhle vojenskou praxi?
Tam vlastně nejde ani tak o věk, ale jde o to, jak je vlastně na tom pilot fyzicky a zdravotně a my vlastně každý rok všichni piloti chodí na roční vyšetření do ULZ-u, do Ústavu leteckého zdravotnictví do Prahy a tam vlastně nás každý rok vyšetřují jako celkově a vlastně tam je to všechno od vyšetření, já nevím, od rozboru krve až po nějaký neurologický vyšetření. A tam vlastně každý rok zjistí, jak na tom ten pilot je, když třeba by se ten jeho stav nějak zhoršoval, tak proti tomu třeba i nějaká léčba nebo začnou toho pilota léčit, aby vlastně mohl fungovat co nejdřív, protože samozřejmě armáda nebo armádu stojí výcvik každého pilota hodně peněz a je v zájmu armády, aby ten pilot prostě zůstal u toho lítání co nejdýl.
A na co se klade při takové prohlídce největší důraz? Na zrak nebo spíše na to psychické srovnání?
Tam jako úplně celkově na všechno a samozřejmě důležitý je, aby ten pilot měl v pořádku právě záda, jako aby neměl něco z páteří, protože samozřejmě to proudové lítání je náročné na přetížení a potom teda zrak, sluch. A právě máme každý rok i psychotesty, jestli prostě ten pilot nemá nějaký problém, je tam pohovor s psychologem. A
musíte i sportovat, běhat, cvičit
tak
pravidelně?
Tak samozřejmě v zájmu pilota, aby se udržoval ve fyzické kondici a to je spíš potom, jak konkrétně na tom dotyčném člověku, jak prostě potomhle se udržuje. No.
Je to na něm, jak dlouho vydrží.
Přesně tak.
Máme hosty.
Naposledy tedy dnes představím naše hosty ve studiu, kterými jsou stíhací pilotka Kateřina Hlavsová a dopravní pilot Richard Santus. A protože nám zbývá už skutečně jenom pár posledních minut, nedá mi to a zeptám se Kateřiny na to, zda je připravená vyrazit do boje, pokud stát zavelí. Psychicky asi těžko říct, si teď můžete říct, ano, jsem připravená, ale když by to přišlo do pravdy, jste i trénování třeba pak ve vzduchu na tu danou situaci?
Tak ten výcvik vlastně od začátku, ten je zaměřený všeobecně, ale samozřejmě já ještě nejsem plně vycvičená a bude ještě bude dlouhá doba, než opravdu budu. A myslím si, že plně vycvičení piloti, ty jsou pak vlastně až právě v Náměšti anebo v Čáslavě, tam už jsou piloti, který by samozřejmě mohli být nasazeni do nějakého konfliktu nebo na konkrétní bojovou situaci, ale to znamená mít za sebou splněných několik druhů těch cvičení a úkolů a rozhodně to já vlastně lítám na těchto letounech 2 roky nebo 2. rokem a jsem teprve na začátku, jo, nedá se prostě za 2 roky pořádně vycvičit pilot, aby byl na všechno připravený. Samozřejmě nějakou fázi výcviku za sebou mám, ale ještě mě čeká dlouhá práce.
A já hlavně doufám, že nasazena nikdy nebudete, že to bude jenom v rámci té prevence, což by mělo být takhle asi v pořádku. Pojďme spíše ke koníčku a to je Východočeský aeroklub Pardubice. To je váš koníček obou, Richarde?
No, můj koníček, moje možná trochu srdcová záležitost, protože jsem tam začínal jako 14-letý kluk na větroních.
Kde máte stanoviště, ještě prozraďte.
Ten Východočeský aeroklub sídlí na letišti Podhořany, je to na hlavní silnici mezi Heřmanovým městcem a Čáslaví na svahu Železných hor.
A kdyby měl někdo zájem z lidí se tam přijít podívat, jak se létá, nebo se i něco naučit, je to možné?
Nejlepší je asi víkend, protože tam je nejvíc k vidění, o víkendu je nejsilnější provoz, jinak provoz je i ve všední den. Vyhlídkový let se nechá samozřejmě buď na místě, nebo přes internet
koupit předem. Takže to funguje, aha.
A co se týká leteckého výcviku, to je běh na delší trať. Musí ten mladý člověk nejčastěji vědět, kam to chce až dotáhnout, buď teda na dopravního pilota většinou, anebo na vojenského pilota, to je to základní větvení vlastně v tom raném věku toho uchazeče, ale ty cesty začínají u obou nejčastěji v aeroklubu nebo letecké škole.
A jak jste hovořil o tom raném věku, jaký je raný věk? Máte tam i nějaké kroužky třeba i pro děti, budoucí piloty?
Ty doby jsou pryč. Za totality se říkalo, že nejdřív modelář a potom stíhací pilot. Jako ta časová osa je prostě, si myslím, že platí do dneška, ale je to daleko víc o penězích. Předtím to bylo o kádrových jaksi propozicích. Takže když ten člověk mladý, řekněme ve 14 letech, už můžete začít lítat na větroních, je rozhodnutý, že pro kariéru pilota, ať už vojenského nebo civilního, tak začíná nejčastěji v aeroklubu v letecké škole. No a náš aeroklub nabízí ten základní výcvik až po soukromého pilota letounu a potom vlastně se ty cesty těch dvou uchazečů rozejdou. Jeden z pravidla jde na vojenskou vysokou leteckou školu a ten druhý jde buď na ČVUT, anebo jde dálkově studovat ten kurz dopravního pilota.
Takže do Podhořan, pokud posluchači vážení vás zaujalo povídání dopravního pilota Richarda Santuse a stíhací pilotky Kateřiny Hlavsové, zajděte se tam o víkendu podívat a uvidíte, zda se budete věnovat v budoucnu této profesi, nebo aspoň koníčku. Já vám přeju hodně trpělivosti ve vaší práci, hodně štěstí hlavně. A třeba se tady zase někdy uvidíme, budu moc ráda. Naschledanou.
Děkujeme.
Naschledanou.